Gitle Yer adı adlı radyosu. Assalamu alaikum kadirli dinleyiciler. Şuğun 2023 yılın 30. noyabrı. Hep dənin pensin bəğuni. Şuğun programamızda marlı yaşayıcılar gemricilerin köpülmögünü alakların yayramağına karşı qoruqsızğa alyar. Türkmen basıda qaz tıxsitlamaq ve metan sızmalarını adatma üçün tamdırlar yumrulyar. Ve beylikim ağlumatlarımızı dinləpilersiniz. O zölü bilen men Merdan Tariyev günün təzilikleri bilen tanıştır yarın. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 28 noyabrda Azerbaycan'ın iqtisadiyot ministri Mikhail Chingizoğlu Zaparov bilen gepleşikleri geçirdi. Zaparov iqtisadi xizmetdaşlyk boyunça hökümetara Türkmen-Azerbaycan toporunun 7-nji meclisine qatnaşma üçin Aşgabatda gelen delegatsiya yol başçylyk edýär. Resmi maglumata görä duşukda xizmetdaşlygy mundan beýlekde üstürmegi mümkinçilikleri, sol sahanda energiýa resurslaryny iýbermek meselesi maslahat edilipdir. Türkmenistan 14 ýyl bäri gurrun edilip gelinýän hazır üstü taslamasy arkaly Azerbaycan üstü bilen Türkiýa, ondan aňryk hem Ýewropa ýurtlaryna ýylda 30 milliard kub metr tebiýi gaz eksport etmäge isleg bildirýändigini öňe sürýär. Ýöne energetiki bilermenleri häzirki bar bolan gaz geçirji infrastrukturalary bilen galy berse-de taslamanyň maliýe meseleleri sebäpli munyň mümkin däldigini aýdarlar. Russiýa ötün aksamyň dowamında Ukraina, Iranda öndürilen 21 tany dron, KH-59 kysymly 3 tany raketa bilen hüjüm etdi. Bu barada Ukrainanyň harby howa güýçleri 29 noýabrda irden habar berdiler. Dusmanyň hüjüm dronlarynyň ählisi Odessa, Dnepropetrovsk, Kiev, Kherson, Zaporizhzhia we Khmelnytsky regionlarynyň üstünde ýok edildi. Seylede dolondurulan 2 tane raketa Mykolaiv regionunda uruldi. Üçüncüsü koyulun maksadına yetmedi deyip harbi hova güçlerinin beyanatında aydilyar. Bu maglumatı qarasız yağdayda tasdikletmek mümkin değil. Rusiyanın hova hücumundan korunus ulgumları Moskva tarap baryan Ukrayna'nın dronunu urdular deyip Rusiyanın payitahtının hakimi Sergey Sobyanin 29. noyabrda irden Telegram kanalında mealim etdi. Ol dronun Moskvadan 45 kilometr gnortida yerleşen Podolskyň üstünde urlandygyny hem sözüne goşdy. Sobyanin wakanyň bolan yerinden adam itkileri ýa-da weýrançylyk barada badawat maglumatyň gowuşmandygyny hem aýtdy. Bu maglumaty garasyz ýagdaýda barlamak mümkin däl. Ýewropa Birleşiginiň sanksiýalaryň berjaý edilsini gözegçiligi edýän ýürüýti wekili David O'Sullivan 28 noýabrda Astanada Kazak resmiýleri bilen gepleşikleri geçirdi. Ol Merkezi Aziýanyň bu döwletiniň Russiýa iki maksatly haritlaryň gaýtadan eksport edilmegini gözgörtüle kemeldendigini, emma sol bir wagtda demirazy gungsusyny beýlik teristleriň eksportyny artdyrandygyny bellidi. Moskwanyň geçen ýyl Ukraina garşy esasyz başladan urşundan soň Russiýa garşy halkara sanksiýalar girdildi. O'Sullivan'ın 29 noyabrda bu meseleleri maslahat etmek üçin Özbekistan'a hem gelmegine garaşylýar. 28 noyabrda Özbekistan'ın gündogurundaky Fergana regionunda prokurorlar suw jogapkärçiligine çekilen blogger Olymjon Haydarov üçin 9,5 ýyl türme tutuklygyny soradylar. Haydarov gorkuzyp pul almakda ayıplanıp, iýulyň aýagynda saklanypdy. Ol özüne bildirilen ayıplamaları reddediyar ve olorun siyasi matlaplıdığını aydiyar. Özbekistan'daki meşhur blogger Haydarov yurtta sonki ensime ayın duvamında bir neçe bloggerin korkuzup pul almak ayıplamaları esasında tutuk edilendik varadaki meselani gozgaptı. 2022 yılın dekabrında Ferganan'ın suudi Haydarov'a yurttaki energi kemçilikleri varada internette yerleştiren maglumatları üçin ulu pul cerimesine hem salıptı. Owgan aýalarynyň hukuklary boýunça aktivistler halkara jenayet sudundan Owganystanyň Taliban dolandyrjylaryny adam hukuklaryny sistematik depilemegi boýunça jogapkärçiligi çekmäge çağırdylar. Taliban 2021 ýylyň awgustunda Owganystandan halkara güýçleri çekilenden soň häkimeti ele geçiripdiler. Aktivistler 27 noyabrda halkara jenayet suduna ýollan hatlarında Talibany BMG-niň adam hukuklary boýunça umumy deklaratsiýany, şeýlede BMG-niň aýallara garşy diskriminasiýanyň ähli görnüşlerini ýok etmek baradaky konwensiýany dowamly bozmakda aýpladylar.